Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. În această ocazie ne bucurăm să fiți alături de noi, fie că sunteți la televizor sau cu urechea lângă aparatul de radio sau în fața monitorului de calculator pe internet. Astăzi este să salutăm în mod special pe cei care ne urmăresc din Grecia. Avem prieteni și acolo, ne bucurăm să știm că sunt acum sau ulterior pe pagina de Facebook sau pe speranța.tv.ro urmărind emisiunea Școala Cuvântului și ne bucurăm de asemenea atunci când prietenii noștri împărtășesc pe pagina lor de Facebook emisiunea noastră. Discutăm astăzi despre manifestarea Duhului Sfânt din ziua Cincizecimii împreună cu domnul pastor Daniel Olariu. Bun venit din nou!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu domnul pastor Daniel Grigore. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Și cu domnul pastor Sergiu Macovei. Bun venit!
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră!
Mai întâi, la ce ne referim când spunem ziua Cincizecimii? La ce se referă termenul acesta? Despre ce anume vorbim aici?
Termenul ar trebui să producă confuzie. Provine de la felul cum se calculează această sărbătoare în calendarul liturgic iudaic. Și anume, de la ziua Paștelui, se calculau 50 de zile. De aici 5 zecimi, da? De 5 ori 10. Și cu ocazia aceasta era o sărbătoare importantă în liturgica iudaică și, practic, cincizecimea sau revărsarea Duhului Sfânt se întâmplă chiar în această zi.
Deci a 5-10-a zi de la Paște. Era o sărbătoare specială, mare, frumoasă, oamenii se bucurau de ea, zi în care a avut loc această extraordinară manifestare a puterii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vă invit să citim un pasaj, nu vom putea citi tot capitolul, dar un pasaj important, mă refer la capitolul 2, primele 12 versete, oricare dintre voastre, dacă doriți să citiți, vă rog să o faceți, și pentru prietenii care ne urmăresc și pentru discuția noastră.
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei și toți au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească și se aflau atunci, în Ierusalim, iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi, în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții ce vrea să zică aceasta.
Mulțumesc! Observați că ceea ce atrage atenția în acest pasaj este faptul că oameni obișnuiți au început să vorbească în limbi pe care nu le cunoscuseră până în momentul acela un mesaj inteligibil pentru toți vizitatorii care erau în Ierusalim atunci cu ocazia acelei sărbători. Cert este că oamenii care i-au ascultat au înțeles în propria limbă, fiecare în dialectul graiul. Său sau graiul său. Dar întrebarea este, credeți că au înțeles și ei, vorbitorii, ceea ce au spus? Sau au fost așa într-un fel de trans, nici măcar n-au înțeles și au spus, vorbea gura fără ei, cum se spune, și n-a trecut prin filtrul rațiunii lor? Cum credeți că a fost? A fost o stare extatică? Sau?
Nu. Cum? Eu nu cred că este o stare extatică, dimpotrivă. Cunoaștem prea bine lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci când vine Duhul Sfânt, nu anihilează intelectul, rațiunea. Atunci când vine Duhul Sfânt, activează sau capacitează intelectul. Din acest punct de vedere, este lucrarea altui Duh de a anihila conștientul, ca omul să nu mai știe ce se întâmplă cu el atunci când este, vorbim aici de un caz grav de posesiune demonică. În cazul de față, este o capacitare supranaturală cu niște limbi, limbaj omenesc, iar cei care vesteau, cuvântul, știau ce vestesc, îl vesteau pe Domnul și era un mesaj trăit de ei intelectual și trăit de asemenea în practica lor și îl vesteau cu toată puterea.
Mulțumesc! Mai aveți o opinie?
Mi se pare interesant faptul că un Dumnezeu al ordinii nu ar putea să producă o dezordine în mintea unui om, ci din contră, să amplifice ordinea respectivă, să producă un avantaj, o creștere, nu o descreștere. Deci nu să limitezi omul sau să-l cobori, ci din contră să-l ridici, ca o completare la...
Cred că este și un contrast între un alt moment relatat în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu a inițiat planul acesta de a crea mai multe limbi cu scopul de a determina pe oameni să se răspândească și să populeze pământul.
Într-un context în care ei urmăreau uniformizarea,
exact.
Iar Dumnezeu este un Dumnezeu care face diversitatea.
Da? Iar atunci era un plan care nu era după voia lui Dumnezeu, un plan de a rămâne împreună și de a consolida un turn care să arate capacitatea oamenilor față de Dumnezeu.
Vorbiți de turnul Babel.
Vorbesc de turnul Babel, în care Dumnezeu a decis ca să creeze alte limbi, iar oamenii, nemai putând comunica, să meargă pe tot pământul.
Interesantă, foarte interesantă această paralelă, aș spune, pe care o faceți, deoarece mă întreb la modul concret, ce fel de click s-a făcut, dacă mă pot exprima așa, în mintea acelor oameni care până atunci vorbiseră o singură limbă și dintr-o dată nu se mai înțeleg între ei. Iar peste secole, un alt click în mintea altor oameni care de asemenea vorbiseră aceeași limbă, că erau evrei, da? Din Iudeea sau din Galileea, și încep să vorbească mai multe limbi, dar și înțelegând ei ce vorbeau, cum spunea domnul Daniel Olariu, și înțelegând și ceilalți cărora li se adresau. Asta mi se pare extraordinar.
De fapt, aici cred că se vede puterea Duhului Sfânt. Titlul este Pogorârea Duhului Sfânt, la capitolul 2 din Fapte.
Da.
Întotdeauna Duhul Sfânt, atunci când vine asupra omului, produce unitate, îi apropie pe oameni, unii de ceilalți și de Dumnezeu. Mi s-a părut interesant versetul 5, unde spune: și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucerniști din toate neamurile care sunt sub cer. Iar dacă facem paralel la ceea ce spunea domnul Daniel Grigore, observăm același lucru. La Babel, Dumnezeu a răspândit sub cer pe toți oamenii și acum îi strânge de sub tot cerul într-un singur loc.
Sau de mesajul Evangheliei.
Exact. Și nu a strâns pe toți oamenii, dar a strâns reprezentanți din fiecare națiune.
Aș mai trage
lucrul ăsta este extraordinar.
Da. Mulțumesc.
Aș mai trage o concluzie din acest fapt, și anume că Dumnezeu la Babel procedează într-un fel, și anume îi răspândește și separă limbajul, și la cinzecime îi unește, dându-le ocazia să se exprime și să ajungă la toate neamurile. Și anume, Dumnezeu este autorul limbajului. Atunci când noi învățăm un copilaș să vorbească, cât timp ia lucrul acesta? Este un proces. Azi un cuvânt, imităm sunetele. Dar cum a fost în cazul lui Adam? El s-a născut capacitatea aceasta de a comunica, de a relaționa. Este foarte interesant că atunci când ei relaționează cu darurile acestea supranaturale, diferitele limbi pe care le vorbeau, ei atunci relaționează despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Limbajul acesta este pus în slujba autorului limbajului și cred că o marcă a umplerii Duhului Sfânt este transformarea limbajului nostru. Și eu cred că un om care este atins de această experiență, îl cunoști după cum sună.
Mulțumesc! Deci nu era cazul să se laude ei că erau poligloți atunci, vorbeau în mai multe limbi, ci pur și simplu limbajul, vocabularul străin pe care îl utilizau, era doar un instrument pentru a transmite Evanghelia. Acum cred că și dumneavoastră, ca și mine, m-ați urmărit pe internet, probabil, nu emisiuni, că
manifestări
ale vorbirii în limbi. Persoane, de exemplu, care vorbeau în limbi necunoscute, în fața unor mari audiențe, ceea ce eu am constatat, nu știu dacă ați sesizat elementul acesta, în fiecare situație de felul acesta, fără excepție, lipsea un lucru esențial, traducătorul. Și de aceea întreb.
Și nu reprezenta o problemă, pentru că în fapt.
Și se pare că pentru audiență nu reprezenta o problemă.
În 1 Corinteni 14 ni se spune că ar trebui să reprezinte o problemă când
Sigur.
Nu este un traducător și altcineva vorbește în limbi, pentru că dacă nu, ajungem în situația dezordinii. Iar Dumnezeu
era,
este Dumnezeu.
Era clar din ceea ce am văzut eu că sala nu înțelegea nimic, doar omul care vorbea părea să fie fluent, dar întreb, de ce nu se traduc cele spuse în asemenea situații contemporane?
Tocmai aș vrea să citesc versetul acesta din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 6. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nicio descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură?
Deci apostolul întreabă, deci, la ce folosește?
Întrebarea,
nu?
Este destul de evidentă, pertinentă. Destul de clară, pertinentă.
Da.
Un cuvânt pe care îl rostesc, dacă nu împlinește condiții respective, să zidească, și atunci am întâlnit și persoane care spun, da, tu care asculți cuvântul acela trebuie să împlinești niște condiții ca să-l înțelegi.
Eu cred că este o pervertire a limbajului într-o formă încreștinată. Pentru că Dumnezeu atunci când a creat limbajul, a creat o capacitate de a întreține o relație. Iar ceea ce este aici este o experiență pe care nici ascultătorul, nici cel care o vorbește, mă refer la practica glosolaliei de astăzi, din nefericire este o pervertire a adevăratului limbaj de la cinzecime și la felul cum lucrează Dumnezeu.
Mulțumesc, trebuie să precizez un lucru. Faptul că există creștini în zilele noastre care apreciază foarte mult acest fenomen al vorbirii în limbi și eu personal estimez foarte mult pe acești creștini și sunt convins că sunt sinceri, devotați în felul lor de a fi, în manifestarea lor religioasă și nu am nicio intenție de a critica cumva această practică. Însă vreau să înțeleg, dacă cineva vorbește în limbi, de ce nu se traduce? Sau dacă s-ar traduce cumva, cel care vorbește să și traducă, cine ar garanta acuratețea traducerii? Pentru că, iată, citez în Scriptură, tot cuvintele Apostolului Pavel scrie în 1 Corinteni 14, de unde ați citit și dumneavoastră, domnule Macovei Sergiu, versetele 27 și 28. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tâlmăcească, adică să traducă. Dacă nu este cine să tâlmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Asta spune Apostolul Pavel. Ori eu care urmăresc emisiunea la televizor sau dacă aș fi în sala respectivă, orice ins care s-ar afla într-o asemenea conjunctură ar vrea să înțeleagă. Este o dorință justificată,
și
nu?
Cred că și mai evident este versetul 31 unde spune, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați.
Da. Mulțumesc. Revenind la Fapte capitolul 2, vreau să-mi spuneți care a fost scopul ultim sau principal al acelei manifestări extraordinare a Duhului Sfânt prin apostoli.
Vorbim aici despre o necesitate a timpului și Duhul Sfânt este cel care umple și capacitează credinciosul ca să fie la zi cu nevoile lumii. Iar în vremea respectivă era o nevoie stringentă ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Ne amintim de felul cum se încheie Evanghelia după Marcu, mandatul lui Iisus. Cum se putea realiza? În acest context, ajutorul potrivit este Duhul Sfânt care vine cu darurile necesare contextului în care se afla biserica primară. Cu alte cuvinte, Iisus nu face risipă de mijloace. Se coboară acolo unde se găsește omul. Astăzi, Duhul Sfânt spune omului, prețuiește ocazile și învață o limbă străină, să fii util unei populații cât mai vaste.
Mulțumesc! Deci, practic, a fost o compensare a unei lipse în cazul lor atunci. Erau oameni care aveau nevoie să audă Evanghelia și nu puteau auzi și înțelege decât în limba lor.
Este și dorința Mântuitorului, dar și a întregii Biblii a lui Dumnezeu însuși, pentru că ne-a creat cu nevoia de a comunica. Însă bariera aceasta de limbă necunoscută se pare că face ca să fie cum a fost la început creațiunea, adică fără formă, fără lumină, fără un mediu ambient. Este o stare de răceală, de îndepărtare, dar Duhul Sfânt a suplinit această nevoie și Mântuitorul a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Din toate neamurile înseamnă să depășești granițele de limbă. Înseamnă să poți spune în limba omului de comunicare.
Și aici este un alt lucru de notat, și anume că glosolalia nu este pentru exterior. Aici era nevoie pentru ceilalți. Ceea, practica aceasta de astăzi și care o consider personal pervertită este că se concentrează pe zidirea individului, pe când darul limbilor este pentru a-i vesti Evanghelia celuilalt. Deci nu pentru evadare. Nu pentru interior.
Deci nu pentru interior, ci pentru exterior.
Mulțumesc!
Un lucru care mi s-a părut extraordinar. Zice, numai argumentele apostolilor, deși clare și convingătoare, nu ar fi înlăturat prejudecățile care se împotriviseră unei dovezi atât de mari. Însă Duhul Sfânt a lucrat astfel încât argumentele să ajungă la inimă însoțite de puterea divină. Deci, oricât de capabil ar fi fost ucenicii, în tot ceea ce ar fi spus în momentul respectiv, dacă nu ar fi existat Duhul Sfânt să transforme mesajul acesta, să transforme într-un canal pentru ca acest mesaj să ajungă și la cei care ascultă, atunci ar fi fost destul de dificil pentru ucenici să...
Aș mai avea o precizare, dacă se poate.
Sigur.
Faptul că se întâmplă lucrul acesta în cincizecime mi se pare un lucru extraordinar.
Adică chiar în ziua respectivă?
Da. Potrivit cronologiei Exodului, odată ce au ieșit din Egipt, odată cu Paștele, dacă s-ar calcula 50 de zile, am ajunge exact la perioada când ei sunt la muntele Sinai, la darea legii. Este o relație între cincizecime și darea legii. În ce sens? Noi știm din Evrei, capitolul 8 și capitolul 10, că atunci când vine Duhul Sfânt, când umple o persoană, el e specialist în a caligrafia în inimile noastre și în mințile noastre legea. Și atunci când vine Duhul Sfânt, el vine ca o putere să împlinească în noi ceea ce s-a dat pe muntele Sinai.
Dar ar trebui să ne scape adevărul acesta. Va veni, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea, care este o altă expresie a legii, și judecata.
Iar legea este esența ordinii.
Adică constat cu surprindere disocierea între Duhul Sfânt și legea astăzi. Spiritul, foarte ușor se spune, te eliberează, dar slova. Nu este așa. Duhul Sfânt, vorbim de Duhul adevărului, legea este adevărul și alte relații care susțin că Duhul Sfânt este acela care scrie pe tablele inimii ceea ce s-a scris odinioară pe table de piatră.
Mulțumesc! Iată care a fost efectul acestui eveniment extraordinar, coborârea Duhului Sfânt peste apostol și ulterior după ce Petru a rostit acea cuvântare, acel discurs memorabil, relatat aici în capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor. Citesc versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis fraților, ce să facem? Întrebarea ar fi, dacă astăzi un om de pe stradă intră într-o biserică sau într-o instituție unde se vorbesc limbi străine sau se manifestă, cum se spune, persoane, una sau mai multe, care vorbesc în limbi, ce ar înțelege omul respectiv?
Eu pot să spun
așa, oameni din vremea cincizecimii au rămas străpunși în inimă. Dacă eu, dumneavoastră sau altul, omul de pe stradă, ar intra într-o biserică unde se practică vorbirea în limbi, ce ar înțelege omul? Cum ar rămâne el?
Pot să spun experiența mamei mele. Era studentă la Galați, a trecut pe lângă o clădire în care și-a dat seama că trebuie să fie o închinare. Era o biserică, a intrat, a întâlnit ceea ce dumneavoastră prezentați mai devreme. Pentru ea, care nu era obișnuită cu așa ceva, s-a speriat și din momentul acela, nu doar că n-a mai intrat într-o astfel de biserică, n-a intrat în nicio altă biserică decât Biserica Ortodoxă. Multă, multă vreme, până când Dumnezeu a lucrat din nou la inima ei și a descoperit cuvântul Scripturii, a descoperit adevărul și a cunoscut Biserica Adventistă și a intrat în Biserica Adventistă. Însă îmi dau seama care este impactul unei astfel de situații asupra unei persoane care...
Eu am avut parte de o astfel de experiență. Sincer, mi-a fost teamă. Și îmi doream ca să părăsesc locul și asta nu o spun cu nicio altă tentă de a acuza sau disprețuitor, dar asta este, nu-i doar mărturia mea, am vorbit și cu alte persoane.
Este prima reacție.
Da, pentru că sala când este mare, se creează un cadru în care sunetele celor care se roagă este în continuă creștere. Personal, am avut un simțământ de frică.
Da, am pus întrebarea pentru că la fel m-aș simți și eu și... Cred că și prietenii noștri care ne urmăresc se pot întreba, bine, de ce nu pot înțelege sau dacă mă duc acolo, de ce asupra mea persistă acest sentiment că aș vrea să plec sau să nu mai vin niciodată? De aceea cred că ar fi bine să se gândească orice creștin că manifestarea aceasta extraordinară din ziua cincizecimii nu trebuie imitată fără a o trece prin filtrul rațiunii, fără a fi un traducător, fără ca oamenii să înțeleagă ceea ce se spune și fără a fi prezent acolo ordinea ce îl caracterizează pe Dumnezeu. Încă o întrebare, credeți că în zilele noastre sau către sfârșitul istoriei poate avea loc o reeditare a manifestării Duhului Sfânt din ziua cincizecimii? La fel, sub altă formă, cum credeți că va fi? Vom mai asista la așa ceva? Va fi nevoie din nou de așa ceva?
Eu cred că trăim zilele acelea. Intensitatea, în schimb, diferă. Și când intensitatea acestei experiențe va fi similară cu cea de la cinzecime, este direct proporțională cu creșterea numărului celor care doresc să se lase la dispoziția Duhului Sfânt. Sunt persoane care fac același lucru pe care l-au făcut apostolii. Dar poate mulți sunt chiar în anonimat. Dumnezeu vorbește și de cei 7000 pe care nu-i cunoaște nimeni, dar ei sunt atinși de prezența Duhului Sfânt. Bineînțeles, ne-ar plăcea o manifestare din aceasta care să fie transmisă live la televizor și să rămână impactul ei pentru...
Eu mă întreb pur și simplu dacă se va reedita sub aceeași formă vorbirea în limbi sau va fi altceva. Adică ar fi nevoie?
Eu cred că această reeditare începe cu oameni aici și acolo care înțeleg chemarea aceasta și acceptă lucrarea Duhului Sfânt în viață și ulterior cred că odată cu apropierea evenimentelor finale, numărul acelora care vor înțelege starea de urgență a lucrurilor va crește și evenimentul se va amplifica.
Mulțumesc! Ultima întrebare la care vă rog să răspundeți pe scurt, ne apropiem de încheiere. Ce anume lipsește ucenicilor de astăzi sau credincioșilor de astăzi pentru a trăi o experiență asemănătoare cu cea a apostolilor? Foarte pe scurt,
asta e o întrebare foarte bună, pentru că vine după răspunsul dumneavoastră.
Și pare o chestie
foarte,
ultimă.
Foarte bine.
Pe scurt.
Cred că n-ar trebui să mă concentrez atât de mult dacă va fi o astfel de zi, dacă se va repeta, dacă va fi de o intensitate mai mare sau mai mică.
Unii așteaptă, de asta am pus întrebarea.
Da, cred că mai degrabă ar trebui să mă concentrez pe ce au făcut ucenicii pentru ca să se întâmple lucrul respectiv. Și am notat 5 lucruri. Le-am găsit exact.
Foarte
s-au rugat și au evaluat experiența. Au dat dovadă de smerenie, au dat dovadă de acceptare reciprocă și au permis Duhului Sfânt să le întipărească adevărul în suflet.
Mulțumesc, domnule Daniel Grigore.
Cred că este nevoie de o căutare personală în a mă implica în locuri sau grupuri de oameni care au aceleași căutări. Cred că Duhul Sfânt răspunde atunci când, în mod sincer, caut și doresc lucrul acesta.
Vă mulțumesc. Domnule Daniel,
un cuvânt, ascultare. 100%. Să trăiesc ceea ce știu.
Vă mulțumesc și pentru participare în emisiune și pentru răspunsuri. Dragi prieteni, vorbirea în limbi din perspectivă biblică are ca scop vestirea Evangheliei în graiul celor care pot înțelege acest mesaj al Evangheliei, cum a fost cazul celor din timpul apostolilor din ziua cinzecimii. Dacă nu este nimeni care să înțeleagă mesajul în limba respectivă sau în limbile respective, vorbitorul ar face bine să tacă, așa spune apostolul Pavel. Însă vom mai vorbi despre aceste lucruri și mâine. La revedere!